Melnā spīles migrē un plaknābi migrē un krīkļi migrē un baltvēderi migrē. Viss kaut kas šodien aktīvi lidinās. Paiesim vēl gar krastu, pasīsimies, vai vēl kādu bridēju nav.
Ar lielu interesi un brīžiem sajūsmas saucieniem katrs atbraukušais līdz jūras krasta Mūžavā, kur binokļos labi var saskatīt iespaidīgo putnu migrāciju jūrā, klausās Valtera Vidinieka stāstus par putniem. Valters ar teleskopu palīdzību atrod putnu, un katram ir iespēja to apskatīt tuvāk.
Redz, kur vēl ko gar jūras astur, tur uz leju, tur redz, kur...
Nu, es esmu... Tā vispār es esmu arī pats gājis kaut kādos pagainos un man ir. Un tikā man kaut kāda tāda aptuvena zināšana ir par to, kas man būtu tā kā jāpastāst un tā. Bet jā, es izstāstu, ka cilvēki ir diezgan laimīgi. Tā kā man prieks, es cenšos arī bišu pastāstīt tā kopēji par to putnvērošanu, lai nav tas pagainis. Nu vienkārši tāds, ka tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas, tas, tas. Nu tā kā tāds vispārējo censies kaut kā ieinteresēt tos cilvēkus un tā.
Tad varētu būt tā, ka tu ik pa laikam, kad tev būs brīvs brīdis, tu varētu vadīt.
Patīk, man nekad nav bijis ne problēma, nekas tāds parunāties cilvēkiem. Man patīk parunāties.
Patīk dalīties arī.
Patīk dalīties ar savu, jā, ar savām interesēm un zināšanām. Un noteikti mums te bija kaut kādas runas pa Kurzemes putnu grupas izveidošanu. Tā kā tur var būt kaut kādas ekskursijas. Un tā visgrūtākais jau, zin kā, būs tā bišķi apziņošana to ekskursiju, jo man tā viegli, man ir tikai jāpaņem tehniski binoklis un tā, bet kaut ko ir jāizdomā, nu kā tos cilvēkus sasniegt. Bet tā vispār noteikti, jā, noteikti.
Mēs ejam tālāk, uznākam bišķi augstākā vietā. Un redz, kur... Vēl ko gar jūras asturē, tur uz mūsu, uz kreiso pusi no tā akmeni.
Valters ne tikai vēro putnus, bet tos arī zīmē un izmanto akvareli gleznošanai. Viņš iedvesmojas arī no citiem putnu zīmētājiem pasaulē un turpina attīstīt savas prasmes. Putnu skicēšanai, kas notiek dabā, ir sava specifika, par ko stāsta Valters.
Ļoti vienkārši cenšos, lai es mugursomiņā varu. Ātri salikt, man ir arī krēsliņš, ja es vienmēr nolieku krēslu, izlaižu, apsēžos, nolieku teleskopu priekšā un kaut kā uz ceļu uzlieku to bloknotu un tad zīmēju. Viss arī atkarīgs, cik ātri krāsas žūst, piemēram, cik ilgi putni sēž. Ja šitie zvirbuļi spānijas, kas te ir melnkrūšu, nu to droši vien viņi tur sēdēja grozījās kādas 5 minūtes, varbūt mazāk. Nu tad tas ir arī attiecīgi tas darbs tajās. 5 minūtēs, nu kaut kāda, es nezinu, šī ūdens krāsa, ja droši vien man aizņēma 10-15 minūtes, kamēr viss sažūst, proporciju uzzīmēt, pareizi kaut kā knābim te izplūdu, man bija jānosusina bišķkur salve, nu tāds atkarībā, jā, atkarībā, cik tu precīzi vēlies.
Vai tev jau bija dotības uz to, vai tas viss, kas...
Man nebija vispār dotība, tas man jāsaka.
Tā kā mums visiem ir cerības.
Visiem noteikti cerības.
Man bija blāca.
Nu, ar to zīmēšanu ir tā, ka tas iemesls bija, ka es agrāk fotografēju diezgan daudz, bija viens tāds brīdis, ka man bija laba kamera un es daudz fotografēju. Un tad, protams, tie tīņi vecumi, zin kā, un tie putni sāk lēnām, nu, cits prioritātes sākās parādīties, vai ne, ka kaut kādi 15-16 gadi, nu, tad nedaudz vairāk kaut kas cits. Un tad kaut kā Instagramā, ka viens tur putnu zīmētājs, kur jums sakoja, ļoti smuki tiešām zīmē, un es saprotu, nu, ka tas ir tāds sasniedzams mērķis diezgan. Tā kaut kā sāku zīmēt, es atceros, ka pirms 3 gadiem, 14. maijā, es veicu savu pirmo ierakstu žurnālā. Tā kā tagad man ir, nu, kaut kāds šitāds kauns ar šitādiem te bloknotiem izveidots, tātad es... Šogad būs zīmējis 4 gadus tā, ka nu, kaut kā ar kaut kādām atsarpēm, protams, bišku, bet es bišku mainīju savu formātu agrāk, es ļoti turēju, es nepaņēmu, tagad aizmirstu paņemt vienu citu variantu žurnālam, bet agrāk es turēju tā saucamo dabas žurnālu, kur man bija mazāka koncentrācija uz tiem pašiem zīmējumiem, cik man tur viņš perfekts sanāja, bet man bija visādi, es pierakstīju ļoti daudz un aprakstīju dziesmu, laika apstākļus, tur skaitu un nu, viss kaut ko ļoti veidoju grafiski.
Bet kaut kāds nelielu zums, jo tad to var izmantot gan kā bilanci, kur tu vari piezūmēt un caur to ekrāniņu apskatīties.
Valteris atklāja, ka putnus vēro jau no mazotnes, tā laika mejot iegūtas padziļinātas zināšanas par putniem, vārds pa vārdam, un Valteram jautāja par viņa nākotnes plāniem.
Dzīvē jau viss kaut kas var mainīties strauji un tā, bet nu pagaidām ir tā doma, ka saistīt tomēr to savu dzīvi ar dabu, bet kaut kā tajā pašā laikā izbalansēt tā, lai tas nebūtu tāds no 9 līdz 5 darbs. Tas ir tas, kas man būtu tāda baila. Protams, tāds, kur es sevi labprāt redzētu, būtu, ka es izmācos bioloģiju, specifiskāk ornitoloģiju, varbūt pēc tam izmācos kaut kādu zinātnisko ilustrāciju, ka es vairāk vai grafisko dizainu, kas man tā kā uz to zīmēšanas pusi aizietu. Un tad es sevi labprāt gribētu redzēt kuģī virzienā uz Antarktīdu, kur es pavadīšu 3 mēnešus, vai ne?
Nu, tas būt... Sapnis, vai ne? Aizbraukt uz Antarktīdu arī.
Nu, kaut kāda, vai pat Antarktīda nav kaut kur kaut kādas vietas, kur nav daudz, nu, kaut kāda mežonība un tāds, nu, ka tad no rīta pieceļās smuki tur tundrā kliedz lieliešņi bīši, un tad tādā veidā es tā kā pamožos izdzer savu kafiju un noķeros eju uz saviem parauglaukumiem un pazīmēju varbūt šur tur kaut ko un tā.
Lūk, tādu nākotnes vīziju uzbur Valteris, domājot, kā jau līdz šīm iegūtās zināšanas un interesi par dabu tikai pilnveidot. Šogad viņš apņēmies piedalīties arī putnu gradzinošanā, kam sakos pētījums.
Nu, visādi populācija izmaiņa noteikšanai, migrācijas, nu, piemēram, apgradzino papas ornitoloģijas stacijā kaut kādu garastīti tur tātad papē, un tad viņu kaut kur pa ceļam Vācijā noziņomi tur izmēra spārnu garumu, nosaka svaru, tur tauku daudzumu var noteikt, nu, tādus visādus parametrus, kas vienkārši, nu, pat ja netaisa specifisku pētījumu par to, viņi iet uz to valstu gradzinošanas centru datubāzēm un dod tādu kopēju bildi, piemēram, es arī tagad nesen biju gradzinošanas centrā saņemt savu atļauju, un tur ir viņiem arhīvi no 78. Gada. Un viss kaut kas, nu, kas ir apgradzinots papē, kas ir kaut kādi privātie gradzinotāji, kas ir Angurs ornitoloģijas stacijā apgradzinot, nu tādu visādu. Un tad, pat ja netaisa specifisku pētījumu, tas tādu nu, kopējo to bildi dod. Un tad attiecīgi tais ir arī var specifiskā, kā cien ir tā kā vienā sugā. Un tad ir arī krāsu gradzeni. Ko vajag skatīties, kad ir lieli zosu bari vai lieli gulbju bari, tad zosīm un gulbjiem, piemēram, ap kakliem ir aplikti gradzeni, kur ir kaut kāds burts, piemēram, jē, tur 63. Un tad attiecīgi, kad to novēro krāsu gradzeni, tie krāsu gradzeni domā tam, lai var jebkurš nolasīt, jo ir tas mazais metāla gradzeniņš, tev jānoķer tas putns, tur to numuru, to jē, 63, 38, tu nevar nolasīt. Vienkārši vērojot, un tad tie krāsu gradzeni parasti tur kaut kādam pat zīlītai var būt, ka uz viens kāds tas metāla gradzentiņš, kas tā viņa pasi, un uz otrs, piemēram, violets un zaļš gradzents. Un tad tu, piemēram, noziņo mūsu gradzinošanu centram, mēs tur redzēju to gulbi, ziemeļu gulbi ar gradzenu, jē, 63 uz kakla. Un tad tev atnāk apakaļ ziņa, jā, tas gulbis tur ir 12 gadus vecs, novērots iepriekš Vācijā un Beļģijā. Un tagad gradzinot Latvijā un tāds gradzinotājs tajā tādā gadā.
Vēl pirms putnu vērošanas aptuveni 5 gadu vecumā Valteris sāk nodarboties ar sērfošanu. Viņš ir 4-kārtējs Latvijas čempions Big Techno klasē windsurfingā, bet pasaules kausā iegūs augsto 3. Vietu viļņu burāšanā.
Tagad vēl joprojām braucu uz šādām tādām sacensībām, tā kā jā, nu vairāk nekā pusi no savas dzīves lielāko. Divas trešdaļas aptuveni savas dzīves un jā, tas man aizņem daudz laika, bet arī foršākais stāstīt par to ceļošanu, ka var kaut kur sanāk dēļ sporta aizlidot un paceļot, tad es pie reizes arī tās intereses pavēršu vaļā un tad arī pavēroju putnus, tur pazīmēju. Tā, ka man ir visu laiku, man ir kaut kas, ko darīt.
Varbūt tāda iespaidīgākā vieta, kur tu esi bijis un arī zīmējis putnus, ir kalni, kas tev visvairāk iedvesmo.
Kā tās vietas atšķirās, ir atšķirība, no kuras vietas tā kā likušās iespaidīgas un kuras vietas, kur vienkārši ir daudz tie putni. Tas atšķirās, piemēram, vieta, kur noteikti esam tā zīmējis visvairāk tos putnus, kuri bijuši tādi vislielākie masīvi ir Spānijas dienvidi. Doņanas nacionālais parks saucās. Tas ir netālu diezgan no Gibraltāra, kas ir paši Spānijas dienvidi. Un nu, tur ir tāda masīva, ka tur ir ūdens, tad tur ir flamingo, dažādi bridēji putni. Viss kaut kas tur atskatās, tur tā kā tu izzīmē, ah, nu labi, man apnīk tevs garstāvības tagad zīmēs. Un tagad,
flamingo.
Un tagad ir kaut kādas tādas vietas, kur varbūt pat nav sanācis tik daudz pazīmēt, bet kas ir tā aizrāvuši sāpu. Piemēram, tās pašas Fēru salas. Es braukšu tagad jūnijā uz Fēru salām. Tur iepriekšējais ceļojums manas turien bija vairāk bez tādas zīmēšanas, un tagad es braukšu nu, tad zīmēt tur. Nu, tā ir tāda elpu aizraujoša vieta. Tā kā tur ir Spānijā ir daudz putni, tā ir tāda... Tā vieta, vai ne, ka vispār tur putni ir, bet nu arī tas viss skats un tā atmosfēra tur ir uzreiz jau tāda.
Ok, šitas te, kas ir viens rikī tādu spalgu tiesniņu, tas ir zaldāvītis pie mums. Tas mazākais putnis ar 5 gramus un ļoti maziņš.
Tie,
kas tur ļurina tā liku, vairāk no tās puses tie būs tie silu cīroņi.
Tikmēr Valteram putnu zīmēšanai paredzētie bloknoti jau sāk krāties kaudzītē. Līdzās putnu zīmējumiem Valters fiksē arī vietu un laiku, kad tas noticis. Sako arī kāds neliels stāsts par piedzīvoto. Un kas to lai zina, varbūt kādu dienu jaunā Valtera vidinieka ceļojuma piezīmes un putnu aprakstus, lasīsim kādā grāmatā. Jautājot par Pāvilostu, Valters atbild, ja pavadi 6 mēnešus prom, vienmēr ir vēlme atgriezties mājās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.